Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Šodien iepazīsim vēl vienu Latvijas jaunu uzņēmumu veiksmes stāstu, kas ir izstrādājis kaut ko tādu, ko šķiet esam redzējuši tikai filmās. Inovatīvu ar kāpurķēdi aprīkotu transportlīdzekli, kas spēj pārvarēt pat smilšu kāpas. Sarunā uzzināsim, kā tas atšķiras no citiem spēkartiem, kā radās šī ideja un kāds ir bijis tās ceļš no pirmās skices līdz starptautiskām ambīcijām. Runāsim par tehnoloģiju attīstību, izaicinājumiem un iespējām jaunu uzņēmumu vidē, kā arī potenciālo sadarbību ar militāro industriju. Par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījuma viešņai. Liena Vītola, jaunu uzņēmuma Oruga līdzdibinātāja. Labrīt!
Labrīt!
Labs rīts! Prieks redzēt pie digitālo brokastu galdi, un tad ieskicēsim sākumā mūsu klausītājiem, kurš mūs neredz un neredz arī, par ko tad mēs runāsim, kas ir Oruga, jo mēs esam dzirdējuši gan par motocikliem, mēs esam dzirdējuši arī par kāpurķēžu transporta līdzekļiem, bet te tāda simbioze, kas tad ir, tā teikt, tas, uz ko tiecaties un kā esat, tā teikt, jau nu, iestartējuši?
Labrīt, Oruga ir Latvijā dibināts jaunu uzņēmums, pusotru gadu vecs, kas nodarbojās ar viensliedes kāpurķēdes sistēmu attīstīšanu ar mērķi veidot dažādus bezceļa risinājumus. Dotajā momentā mēs strādājam pie savu pirmā produkta, ko mēs saucam par Unitrack, un tas ir, kā mums patīk, humoristiski dēvēt, ja jūs iztēlojaties, ka tankam un motociklam būtu bērniņš, tad Unitrack būtu tas bērniņš, un kā tas nereti notiek, tad šis bērniņš gan savā prātā, gan izvēcībā ir varoši pārspēt savus vecākus.
Reka, viens sliedas, nozīmē, ka ir tā kā pa vienu sliedi tā ķēde iet un nav tur priekšā divas līdzīgi, kā būtu redzēts kādiem sniega motocikliem.
Jā, tā kā ja mēs sadalām tankus pusēm, paņemam tikai to vienu pusīti ar to sliedi, tad uz tās sliedes uzliekot motocikla tipa rāmju konstrukciju, mēs iegūstam kaut ko līdzīgu, kas ir Unitrack, bet tas, kas ir tā tehnoloģiskā inovācija, kāpēc tas ir tik unikāli, ir tas, ka šo te kāpurķēdi ir iespējams pagriezt un vadīt kā motociklu. Tas ir kaut kas, ko pasauli šim nav nekad redzējusi, kas savukārt paver ārkārtīgi plašas iespējas tieši tādām bezceļu pielietojumam dažādās jomās.
Lieliski, tātad viena no inovācijām ir iespēja pagriezt it kā ar vienu ķēdi braucošu transporta līdzekli. 120 km stundā, kā es sapratu, jā, 300 kg svars apmēram, bet eit uz mazāk, vai ne? Tā es sapratu. Un iespēja braukt ar elektro, tātad motoru, un uz baterijas tas viss iet. Kādas vēl tās tehnoloģijas šim lācītim ir vēderā?
Jā, mūsu pirmais produkts, ko mēs plānojam laist ražošanā, ir pilnībā elektromotorizēta ierīce. Arī pats motors ir savas tēmas, atsevišķs cienīgs, tas ir ļoti inovatīvs risinājums, ko ražo te pat Igaunijā, tas saucas Donut motor. Priekš mazāk tehnoloģiski orientētiem cilvēkiem viņš izskatās pēc vienkārši caurumu. Mums patīk izaicināt mūsu interesantus un prasīt, lai viņš šajā te ierīcē atrod, kur ir motors. Tad motociklā aizmugurējā ratā ieslēpts tāds riņķa veida risinājums. Un tas iet kopā kā vienota tehnoloģiska sistēma gan ar vadītājiem, gan ar bateriju un to visu kā vienotu produktu mums nodrošina šī sadarbība ar Donut Motors, kas ir tepat mūsu kaimiņu valsts arī dzen jaunu uzņēmums. Lūk, tie, kas varbūt ir tāda ar inženierisku prātu apveltīts cilvēki, ļoti labi sapratīs, ka dotajā momentā nereti tiek šis tikšanas uz priekšu risinājums veidots tāds, ka tiek pielasīts dažādas lietas, un tad viņas tiek forsētas, lai viņas kopā savā starpā komunicē un strādā, un tas ir tas veids, kā mēs dabonam, lai mašīnas kustās un motocikli kustās. Un tad šeit ir vairāk tāda, varbūt var salīdzināt ar tādu Apple pieeju, kur viss ir integrēts, viss ir viens priekš otra radīts, un viss ir tādā vienotā ekosistēmā. Tādā veidā tiek nodrošināt šī tikšana uz priekšu. Pārējais ir kaut kas ir mūsu autordarbs, mūsu patentēts tehnoloģisks risinājums, ko savukārt mēs nodrošinām šeit pat uz vietas Latvijā.
Es klausos un es mēģinu saprast, nu kāpēc? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Viens puses uzmet tādu lielāku riepu ar tādu lielākiem protektoriem, nu jaudīgāku dīzeļu motoru, lai tie dūmi kūpa gaisu un šauj cauri mežiem. Tādas man šeit nu, mašīnas vismaz ir redzētas diezgan daudz. Moču pusē ir tā kā iztrūkums un tāpēc redzējāt potenciāli, vai tur ir kāds cits apslēpts aspekts, nu tā kā kāpēc ir pat no militārās industrijas pat izrādīt interesi?
Tur ir pilnīgi taisnība, tie risinājumi ir un viņi ir daudz un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka ļoti lielai daļai lietotāji tas arī liekas rītīgi interesanti un forši ar to četratu piedziņu vai ar to offroad risinājumu doties tajos izaicinošajos segumos un mēģināt, nu, noslīgs vai nenoslīgs. Tā problēma ir tāda, ka noslīgst. Viena no tādām ļoti būtiskām lietām ir tā saucamais vēderiņš. Šīm tai visām ierīcēm jebšu klīrens, līdz ar ko tur ir tā plakne uz kā uzsēsties, kas nozīmē, ka riepas var būt jeb cik lielas tā motorizētā ierīce, jeb kurā gadījumā uz priekšu netiks. Otra lieta ir svars pus ģeometriju, kas nozīmē, ka ja tas ir viens tāds kantēns, es nezinu, 300, varbūt pat vairāk kilogramu klucis, kas tagad grimst purvā, tad viņš grimst. Motociklis, pie kā mēs strādājam, viņam ir šī te tankam līdzīgā ģeometrija ar trīs uzturošajiem ratiem, kas nozīmē, ka priekšējā daļa viņam ir slīpe uz augšu, kas pats par sevi uz fizikas likumiem jau ir veidojums, kas veicina rakšanos ārā, nevis iekšā kaut kur. Un kopā ar jaudīgu motoru, kam ir tā jauda izraut ārā, un vēl to faktu, ka ir ļoti liela saķera ar virsmu. Kvadraciklis dalīt ar 4, motociklis dalīt ar 13 vai 14 ir tas, tā virsmas saķera, par ko mēs runājam, un šī te kombinācija kopā nodrošina to, ka viņš negrims nekur.
Bērni mācieties fiziku. Jā.
Labi, mēs apmēram sapratām, kā tas izskatās un kādas tehnoloģijas ir tā vispamatā, bet nu, tas vienkāršais jautājums. Kā tad ir ar to braukt? Jo es saprotu, ka prototips ir, vai ne? Un viņš ir principā arī kustīgs. Varbūt ne tā, ka ar viņu var caur purvam braukt, bet nu, vismaz pamēģinājuši jūs pabraukt esat.
Jā, prototips ir, viņš ir kustīgs, ar viņu ir braukts, viņu ir provējis arī savā jaunatklātajā indoor motokrosa hallē Jānis Vinters. Es priecājos skatīties, kā viņam ir pilnīgi skaidrs, kā ar to apieties un kā ar to tikt uz priekšu, līdz ar ko viņam tā braukšanas pieredze ir. Es pati neesmu izbraukus, man ir jāatzīstās, es pamanījos satraumēt roku. Tad, kad šis te pilna izmēra prototips iznāca, es ārkārtīgi gaidu to brīdi, ka es varēšu izmēģināt arī pati, bet no akts augsmēm es varu padalīties, ka tā sajūta robežojās starp motociklu un starp sniega motociklu tieši no tās sajūtas, kā tas iet uz priekšu. Es domāju, ka arī tā pieredze un tā sajūta mainīsies tādā brīdī, kad būs šis te pilns jaudas produkts, kur varēs tik tiešām testēt tajā reālajā vidē. Nu, tad tur varēs arī, kā kungi mēdz sacīt, iedot grīdā un izjust to pilno jaudu.
Jā, nu, lai varētu dot grīdā pa visu pasauli, nu, teikt, tas ir izpētījuši konkurents. Ir kāds vēl, kurš strādā pie līdzīga risinājuma, vai jūs tiešām esat vienīgie, kuri ir izdomājuši, kā stūrēt šo te viens lietas kāpurķēdes ietaisi?
Tā situācija droši vien, ka ir pat vēl trakāka, īstenībā ir tā, ka kopš otrā pasaules kara katrus 10 līdz 30 gadus kāds ir mēģinājis kaut ko tādu palaist tirgu, bet, diemžēl, nesekmīgi. Jo tā problēma, ka īsti šāda te motorizēta ierīce, ja mēs, piemēram, nerunājam par tādiem jau lielajiem transporta līdzekļiem, nav tāda, kas ir spējīgi nosekt visas sezonas un visu cauru gadu. Un tā ir problēma, kur ir mēģināta risināt jau gadu desmitiem ilgi, bet tāda tehnoloģiskā attīstība tieši materiālos nebija gatava, šim lūza ierīces, lūza cilvēku kājas, tāpēc, ka viss bija pa smagu, pa neveiklu. Arī dotajā momentā tas, ka ir iespējams 3D printēt lietas, ir ārkārtīgi liela tāda tehnoloģiska priekšrocība, kuru mēs izmantojam, kas ir pavērs mums iespēju tikt līdz šim te success story, un tas prototips ir, viņš kustās, un viņš ir pierādījis to savu inženierisko inovāciju. Ja runa ir par pagriežam kāpurķēdi, tad nē, tāda analoga nav. Mēs šo konkrēto risinājumu dotajā momentā jau esam paspējuši palaist uz patentu, līdz ar ko viņš nav, un viņš arī droši vien, ka šāds nebūs. Es nešaubos, ka droši vien, ka būs sekotāji tirgo ar laiku, kas mēģinās kaut ko tādu izpildīt, bet šodien tādu tiešu kāpurķēdes ražotāju konkurentu mums nav.
Jā, nu vēl, tieši viens lietas. Vēl pie tās lietojumības, un tad ķersimies noteikti vēl pie citām lietām. Nu, minēja, ka agrāk lūza tās kājas un tā tālāk, bet nu, es iztēlos, ja man tie 300 kg uzgāstos virsū, man ne tikai kājas lūsta. Kā ar šo, vai viņš, nu, cik stabils tas ir, un kas noteikti tas apgāžas, kā vispār tādu var piecelt?
Viņš ir stabilāks nekā normāls motociklis, tāpēc vien, ka pati kāpurķēde ir diezgan plata lieta. Tas ir par to, kā viņš pats jau stāv uz savas pekas, bet kas attiecās uz apgāšanu, jā, tas vienmēr ir temats divu ratu, jeb šo mūsu gadījumā vienas sliedas tehnoloģijas gadījumā, bet to svaru nav tik traki, viņš ir vieglāks par kvadracikliem, viņš ir vieglāks par lielajiem, piemēram, motocikliem, tas pats Suzuki Intruder ir smagāks par produktu, pie kā mēs strādājam, un tie, kas ir, kā lai saka, uz tu, ar šādām ierīcēm, viņiem ir savas tehnikas, kā viņi to dara, ir tāda atmuguriskā celšanas prakse, kādā veidā kungi šīs te ierīces ceļ, tad, ja viņas ir apgāzušās. Vēl varbūt tas var piebilst tādu tehnoloģisku priekšrocību, bet to, ka viņš ir elektro, viņš arī palīdz ar to, kad ir iespējams nu, pielikt to kustīgo elementu ļoti vienkārši. Nav jāpārslēdz ātrumi, var vienkārši mazlietiņās iedot to gāzi un viņš kustās, un tas arī palīdz viņam pašam uzrauties atpakaļ uz savu spēkas.
Es kaut kur velku paralēles klausoties šo stāstu, paralēles ar ceļošanu uz Marsu. Visi vienmēr saka, nu, ka nē, nebūs iespējams, bet tie, kas ir tā kā atvērtāk un skatās vairāk uz priekšu un tic tam tehnoloģiju progresam arī, līdzīgi kā jūs gadījumā saka, vienu dienu tā tehnoloģija tik tālu progresēs, ka būs gan details, būs gan 3D printēšana, būs gan ātrāk ceļošana un jūs gadījumā ļoti līdzīgi. Beidzot ir pienācis tas mirklis, kad bija tas klikšķis, bija tā vajadzība, tā doma un tā tehnoloģiskais progress. Es jau gan skrienu pa priekšu savam jautājumam, jo ja mēs pakāpjamies nedaudz atpakaļ, un es ieskatījos arī, protams, tavā LinkedInā un arī, nu, tu nenāc no garāžas un neskrūvē močus, vai ne? Kā sākās tavs Oruga ceļš un kur tur tās, tā teikt, tās krustceles bija, ka tu ar kolēģiem sanāca kopā un sākāt darbu pie Unitrack.
Es garāžā skrūvēju, bet es par to nestāstu LinkedInā, jo tā nav mana profesionālā joma. Es uzņēmumā, kur mēs esam vairāka līdzdibinātāji, viennozīmīgi stāvu tajā uzņēmēja pusē. Par uzņēmumu rašanos, varbūt tas stāsts nav tik tipisks, mēs satikāmies platformā komercializācijas reaktors, kas speciāli fokusējās uz to, lai šos te zinātnes prātus, tehnoloģiju prātus savest kopā ar uzņēmējiem, tādā veidā veidojot sinerģiju, kas pēc tam ir spējīga augt attīstīties un kļūt par pelnošu un jaudīgu uzņēmumu. Man saknes aug arī radošajā industrijā, kur es lielā mērā esmu līdzīgu funkciju pildījusi, veidojot komandas kopā ar māksliniekiem, kur arī šādā pašā veidā ir nepieciešams šis te komerciāli domājošais prāts, kas izveido sinerģiju un tāpēc šie te projekti kļūst kādam interesanti un vajadzīgi. Tā kā tas ir tieši par tādu uzņēmumu rašanos.
Tad es saprotu, ka sanācāt kopā komercializācijas reaktorā, tur bija tā pirmā tikšanās, pirmie klikšķi. Kas tālāk? Jo saprotu, ka līdz prototipam arī taču tomēr ir jānonāk. Tur ir tāds vesels cikls, varbūt var ieskicēt tīri klausītāju izpratnē, nu kam ir jānotiek, jo nu, tikai satikšanās vien jau nav gana.
Un kam ir jānotiek, lai to izdarītu tik ātri? Nu, citi teiktu, ka līdz tam līmenim, kur jūs tikuši, varbūt vai 5 gadus, un arī tas nebūtu nemaz tik ilgi.
Es tikko biju Toronto, tādā uzņēmējus atbalstošā programmā, kas orientējās uz to, lai jaudīgi prāti no Eiropas nodibinātu šīs te saiknes ar Kanādu. Un tur mēs arī nodarbojāmies ar to pičošanu saucamo, kur mēs stāstījām par savu produktu, un es absolūti nejauši patiesībā neiestudētā tekstā pateicu, ka mēs esam visi pietiekami spītīgi, lai padarīt šo par veiksmes stāstu. Es domāju, ka tā ir viena no lietām. Mēs esam satikušies tādā savu profesionālo karjeru tādā pilnbriedā. Mēs neesam vairs ar tādu jaunības maksimālismu, mēs esam savas sāles pūdus izēduši, mums ir ārkārtīgi liels spīts, jauda un apņemšanās salikt kopā tās smadzenes. Šeit ir iederīgi pateikt, ka mēs esam četri šobrīd, kas ir līdzdibinātāji, un mums ir šis spīts iet uz priekšu un attīstīties, un es domāju, ka tieši tas arī ir tas pamata akmens, kāpēc mēs virzamies tik mērķtiecīgi uz priekšu, un kā mēs esam faktiski pusotru gadu laikā no Spēļmantas izmēra prototipa nonākuši tur, kur mēs esam šodien, kur mums jau ir faktiski ejošs pilna izmēra mocis.
Kas ir vēl līdzdibinātājs sarakstā, lai arī viņu vārdi izskan, jo savu četru cilvēku komanda, to esi viena no tām, kas vēl ir tavā komandā?
Tehnoloģijas autors, mūsu inženieris ir Juris Kļava. Un manā komandā ir vēl divi līdzīpašnieki, kas ir Erika Pastor un Kaspars Barons.
Aha, tad sanāk tā starptautisku piestienu, starptautisku vērienu arī komandā. Aha, iespaidīgi. Spīts, Richard, man šķiet, ka tajā mūsu Latvija var sarunu sērijā šī komponente vēl nav tā skaļi izskanējusi, bet man šķiet, ka mēs tā patīk to bildu atpakaļ, daudziem startupiem tas spīts kaut kur slēpjās, un tas šeit noder.
Man faktiski pienāca pēc tā piča klātvien, investors, un viņš tieši uzsvēra to, ka nu, tā ir bijusi tā atslēgas frāze, kas viņu uzmanību ir piesaistījusi, jo var būt dažādas pieredzes, dažādas izglītības, bet ja iztrūkst šis tas spīts, iet uz priekšu un padarīt to pa veiksmes stāstu, tad ļoti lielā mērā daudz citas lietas patiesībā pat vairs nav tik būtiskas.
Jā, nu šis noteikti ir veiksmes stāsts, bet, ja tomēr atskatās atpakaļ, vai būtu kaut kas, ko darītu citādi? Grūti jau tā novērtēt, pusotras gads tikai aiz muguras šajā stāstā, bet varbūt, ka varētu kaut ko izdarīt vēl ātrāk, ja būtu bijis kāda cita zināšanas, kāda cita tikšanās, kāda cita vide.
Es domāju, ka taisnība ir tajā, ka mēs esam vēl ļoti jauni. Es domāju, ka vēl tās atziņas, ko vajadzēja darīt savādāk, mums ir priekšā. Šobrīd mums ir tā apņēmība izturēt, jo startupa sākuma posms noteikti ir izaicinājumiem bagāts, un jā, šobrīd es vēl neko savādāk nedarīju.
Un tādā ziņā man šķiet, ka tu esi kaut kur arī unikāls viesis šajā sarunu sērijā pietiekami jauni, līdz ar to man šķiet, ka jums ir arī tāds svaigs skats uz jaunu uzņēmumu vidi Latvijā. Nu, saki godīgi, kā ir būt startupam Latvijas ekosistēmā, jo nu, nebērsim arī sev pelnus uz galvas, mums ir daudz labas lietas, bet ir arī vietas, kur varētu izaugt. Kā tu vērtē to vidi un tās iespējas ar ideju startēt un pat startēt globāli?
Es domāju, ka ir daudz ļoti labu lietu, un ir daudz lietas, kur mēs vēl esam tādā attīstības stadijā, kur noteikti ir kur augt. Ja mēs runājam par tādu startupu vidi, forši, ka to kļūst vairāk, tas jau ir indikators, kad mēs ejam pareizā virzienā. Viennozīmīgi ir forši būt startupam Latvijā, ja mēs runājam par šeit vietējo ekosistēmu, tad ļoti daudzās jomās mēs varam izmantot to, kad ir salīdzinoši viegli tikt pie lēmumu pieņēmējiem, pie kontaktpersonām, tāpat tās visas ministrijas, visas valsts iestādes, viņas ir sasniedzamas. Tā ir viena liela lieta. Otrs arī grantu sistēmas ir, kļūst labākas. Es neliekšu, mēs saskaramies ar izaicinājumiem. Mums esot tehnoloģiskam startupam, šis te sākuma posms ir finansiāli ārkārtīgi smags. Ir daudzi instrumenti, kurus mēs varētu lietot, bet nav jēgas, tāpēc, ka mēs neierakstamies jau tīri, jau saknē, tāpēc, ka tie apjomi ar tiem finansējumiem priekš mums ir par maz. Vai arī nu, kaut kas nosacījumos, nu, tā kā iekļauj to, ka mēs tur nevaram startēt.
Kā ir ar vidi, teiksim, ar citiem jaunu uzņēmumiem? Nu, piemēram, pie mums nesen viesojās Mosfēra, viņa arī bezceļu transporta līdzeklis. Jā, mēs esam abi braukuši ar Brontoru, to lielo braucam dēli, arī kur ar pamēģi.
Bezceļu skrituļu dēli, sākotnē. Tagad jau pilnīgi
tagad
cits
jau tu kaut kas pilnīgi cits ir taps, jā. Vai sanāk arī apmainīties idejām starp līdzīgiem jaunu uzņēmumiem kaut kur, arī tehnoloģija ziņā varbūt, katrs, vai tomēr katrs vairāk pa savu to lauciņu darbojās?
Es atbildēšu īsi. Startup vidi šajā kontekstā nav atšķirīga no vispār tādas kopējās vidas Latvijā, un latvieši ir ar savu specifiku būt viensētnieki, un tas pats notiek arī startup vidē, kas nenozīmē, ka ja ir šis te kaut kāds trešais elements un faktors, kāpēc šie startup ir satikušies, ka tur nenotiktu tā interakcija, viņa notiek. Bet, lai proaktīvi viens viensētnieks aiziet pie otra viensētnieka, nu tur ir jābūt ļoti nopietnam
iemeslam. Jāņem vai Ziemassvētkiem, jā. Nu, atlikušajās trīs minūtēs, es tomēr gribu pieskaties vēl vienam tematam pirms tādiem noslēgumu vārdiem. Nu, jūs tomēr milzīgs gadžets, ražošana. Nu, ja mēs skatāmies tagad uz priekšu, jūs esat tajā prototipu stadijā, un vienā brīdī būs tā teikt jāatver tā konvejera līnija, jāsāk ražot. Kā ir ar to? To darīsiet Latvijā, skatāties uz ārzemēm, jo es, nu, vismaz šobrīd es neesmu redzējis tādu lielu rūpnīcu, kur kaut ko līdzīgi ražot un varētu vienkārši tā teikt,
paprasīt, lai sāk ražot šo.
Sāciet ražot šo. Kā ar šo pusi?
Mēs savu sākotnējo ražošanas ceļu viennozīmīgi plānojam šeit Latvijā, tie noteikti būs visdrīzāk nākošā gada otrā puse, pirmie 100 eksemplāri, kas tiks palaisti tautiņās. Okay. Pēc tam, ja mēs attīstoties ejam uz tādu lielāku apmēru ražošanu, mēs, protams, ka pieskatām situāciju pasaulē, mēs skatāmies, kur un kāpēc mums izdevīgāk to būtu darīt citviet, ja tas tā ir. Šobrīd mēs, piemēram, pētām Ziemeļameriku, Kanādu. Viņi arī ir ļoti ieinteresēti mūsu tehnoloģijā un vēlās, lai mēs to darītu tur. Bet mēs esam ar tādām prātīgām, radzošām acīm dotajā momentā un skatāmies, kur ir kādas atbalsts sistēmas, kur ir kaut kādas izdevīgas vidas, iestrādnes, partneri, iemesli.
Jā, jo vienā brīdī tīpaši, ja jūs startēt militārā nozarē, cik es zinu, un kaut kur jābūt kaut kādiem garantiem, vai ne, ka ir tā ražošanas kapacitāte jauda un vēl detaļas un vispārējais, vai ne, tas stāsts varētu būt garš. Rihard, mums vēl 2 minūtes.
Nu jā, es droši vien gribētu noslēgt ar to skatu uz nākotnē, ne? Kas varbūt ir jūs tā ilgtermiņa vīzija, nu un ja pēc 100 gadiem kāds rakstīs grāmatu par to, kāda tad bija Latvijas jaunuzņēmumi 21. Gadsimtā, nu ko tu gribētu, lai viņi raksta par jums?
Mums šobrīd ir iedot tā burvīgā iespēja būt par nākošo ļoti nozīmīgo tehnoloģisko inovāciju bezceļu mobilitātē. Iepriekšējā inovācija ir 50 gadu sena. Kopš tā laika nekas nozīmīgs nav mainījies. Facelifts, jā, kaut kādas nelielas uzlabojumi, jā, bet tādos lielos tehnoloģiskos soļos mērot nekādu jaunu inovāciju nav bijis 50 gadu. Līdz ar ko, ja kāds rakstītu grāmatu, es gribētu, ka mēs tiekam pieminēti, ka šīs te bezceļu mobilitātes kartes mainītāji, jā, tādi, kas revolucionāri maina to veidu, kā cilvēks skatās uz šo te jomu un kas ir tie rīki, ko viņi lieto.
Ne, līdzīgi kā mēs lepojamies šobrīd ar Anatolu Lapiņu, kas ir viens no Porsche dizaineriem, arī savulaik pielica savu roku un varbūt, ka tieši tā arī nākotnes grāmatās būs rakstīts.
Nu ko, varbūt, kad šis ir raidījums, kurā mēs iezīmējam jaunu transporta līdzekļu kategorijas ienākšanu uz mūsu tām autovadītāju apliecībām. Kas to zina? Bet noteikti esam uzzinājuši daudz ko jaunu un kārtējo reizi priecājamies un lepojamies par to, ko spēj Latvijas uzņēmēji un zinātnieki. Ar mums kopā Liena Vītola, jaunu uzņēmumu Oruga līdzdibinātāja. Paldies par sarunu.
Paldies.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums. Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!